Halo teman-teman YouTube Badar Startup Studio, balik lagi bersama Nadia di sini. Hari ini Nadia bakalan belajar coding. Yeay. Edisi Nadia belajar coding. Kita kedatangan tamu senior developer dari NM Juara, Om Salman. Yeay, Om Salman kenalan diri dulu dong, Om.
Halo semuanya, nama gue Salman Elfarisi. Gue sebagai senior development, mungkin lebih spesifiknya lagi ke backend developernya di salah satu produk namanya NF Juara.
Oke, sebelum ini nonton dulu ya video NF Juara. Kalau ada yang ngomong, bisa apa NF Juara tanpa gue? Ini nih orangnya nih. Soalnya Om Salman megang macem-macem gitu ya, Om ya?
Ya, begitulah.
Kerjaan berapa sih, Om? Kerjaan 3 orang ya, Om?
Kerjaan 3 orang atau lebih.
Kerjaan apa aja? Tadi kan backend developer.
Ngurusin server juga.
Oh, okay.
Terus front end, karena sekarang kita belum ada dedicated orang untuk front endnya, jadi terpaksa gua handle dulu front endnya. Interview developer baru kayak gitu. Terus jadi penasehatnya Gatra. Oh, iya. Banyak lah gitu.
Banyak sekali ya.
Masih kecil soalnya kan timnya, jadi multi job semuanya.
Oke deh. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa, programming, software development, ya apapun lah itulah. Di sini kan gue awam nih, jadi gue mau belajar dari Om. Terus kita ini ya Om ya, ngobrolinnya bukan hal yang diranya praktikal atau teknis gitu. Jadi sifatnya lebih ke konseptual, paradigma aja tentang yaitu tadi software development atau programming. Kebetulan Om juga dosen ya Om ya?
Iya.
Kenapa?
Dosen
apa Om?
Kalau sekarang sih yang pasti ngajar ini ya, ngajar IT gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang lagi dapat mata kuliah untuk software quality assurance ya, kayak gitu.
Tidak diragukan lagi ya ilmu. Oke, ini sih Om, gue penasaran start dari istilah kali ya. Kan banyak nih istilah-istilah, ada programming, ada software development, ada coding. Nah itu bedanya apa sih?
Oke, jadi mungkin pertama itu terkait istilah programming dengan software engineering mungkin ya, kayak gitu ya. Banyak mungkin orang kalau bicara tentang pengembangan perangkat lunak itu mau one software, itu suka ketukar-tukar gitulah antara istilah dengan programming dan software engineering itu. Kalau secara istilah sendiri sebenarnya software engineering itu kan proses kalau di bahasa Indonesianya itu rekayasa perangkat lunak namanya ya. Jadi software engineering itu ya proses membuat software itu sendiri kayak gitu. Yang namanya proses membuat software itu banyak sebenarnya prosesnya, aktivitas itu banyak. Mulai dari requirement gathering, analisis, design, implementation, testing sampai ke maintenance kayak gitu, dan itu semua terkait tentang software engineering. Nah, programming itu sendiri cuma salah satu aktivitas dari banyaknya aktivitas software engineering tadi. Gitu kan, programming lebih ke arah codingnya ya. Kalau dalam software development life cycle itu SDLC, programming atau coding itu sendiri ada di tahap implementation tadi kayak gitu. Jadi dia merupakan salah satu aktivitas saja dari software engineering gitu sih. Itu bedanya programming dengan software engineering kayak gitu.
Kalau sama coding?
Kalau ya coding itu adalah programmingnya tadi kayak gitu. Jadi coding, programming itu istilah untuk orang ngetik-ngetik bikin software kayak gitu kan, pakai bahasa pemrograman tertentu, itu biasanya diistilahkan dengan coding atau programming gitu.
Oke. Kalau ini Om, ini kan kalau jurusan di kuliah ada banyak ilmu komputer, ada computer science, ada apa sih teknik informatika. Nah itu bedanya apa Om?
Oke, mungkin yang sering ditemui itu adalah ada teknik informatika sama ada ilmu komputer ya biasanya gitu. Ini dua yang kadang-kadang suka di universitas A dia pakainya istilahnya teknik informatika, di universitas yang lain dia pakai istilahnya ilmu komputer. Setahu gua gitu kan, ini kalau salah tolong jangan dibully ya gitu. Ntar gue dibully netizen kan gitu kan, gawat. Nah, ini cuma masalah beda kiblat sih kayak gitu. Jadi sebenarnya dunia software engineering itu kiblatnya dua, Eropa sama Amerika kayak gitu kan. Istilah computer science atau ilmu komputer itu lebih ke arah kiblat di Amerika gitu. Jadi secara kurikulum mereka berkiblat di ilmu komputer yang ada di Amerika kayak gitu. Sedangkan untuk namanya informatics, istilahnya informatics itu yang teknik informatika tadi, itu kiblatnya lebih ke arah Eropa sih kayak gitu. Jadi ada kurikulumnya lagi gitu terkait informatics tadi gitu. Itu sih yang gue tahu ya. Nanti coba mungkin bisa dicari-cari di Google kan. Apa computer science versus informatics misalnya kayak gitu.
Siap, siap, siap. Oke Om, kita ngobrolin tentang ini nih, paradigma apa Om nyebut? Paradigma programming ya?
Paradigma pemrograman.
Pemrograman, iya. Itu apa sih?
Jadi sebenarnya mungkin kita ini ya bahas terkait realita yang sekarang itu banyak orang non IT itu pengen belajar coding karena ngelihat sekarang tuh industri apa startup di bidang teknologi itu kan lagi seksi-seksinya ya kayak gitu ya. Jadi iklan di TV itu sekarang udah banyak iklan-iklan tentang aplikasi gitu kan, dan kayaknya kerja di perusahaan teknologi apalagi semakin digembor-gemborkan ya, kesuksesan Google, Facebook gitu kan, Instagram itu kan membuat orang kayaknya untuk bisa kerja di industri startup teknologi ini kayaknya ini nih keren gitu ya. Lu kerja di mana? Gua kerja di startup. Itu kan PT e-commerce bla 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 gitu. Kan kayaknya keren gitu kan. Lu anak ini ya, anak startup kayak gitu. Jadi lifestyle sendiri. Jadi banyak anak ekonomi, anak non IT kayak gitu yang pengen belajar programming kayak gitu. Sebenarnya enggak ada masalah sih itu kayak gitu kan. Dan ketika kita bicara tentang programming, itu kan artinya kita bicara tentang bahasa pemrograman gitu. Dan bahasa pemrograman itu ya sama kayak bahasa-bahasa lain, kayak bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu bisa dipelajarin kayak gitu kan. Tinggal kita tahu sintaksisnya kayak gitu, terus tata aturan mainnya kayak gitu. Nah itu bisa lah dipelajarin semuanya, nggak usah orang IT yang ini ya, apa namanya, yang belajar pemrograman gitu gitu, tapi non IT pun bisa. Nah, cuma ada satu hal yang paling penting ketika kita mau belajar programming, yaitu tentang mindset sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika kita benar-benar serius untuk jadi software engineer istilahnya atau programmer gitu yang profesional, ya itu kan pasti ada banyak tuntutan ya, namanya profesional kan gitu kan. Penyanyi sama penyanyi profesional pasti beda gitu kan. Kalau penyanyi biasa ya nggak masalah, dia mau nyanyi di balkon atau di toilet juga nggak masalah gitu. Nah tapi ketika dia jadi profesional ada tuntutan-tuntutan tuh kayak gitu kan, bahwa dia harus punya apa namanya, punya performa yang apa, yang stabil kayak gitu, yang konsisten kayak gitu kan. Terus nggak boleh demam panggung misalnya. Nah, programmer profesional juga punya tuntutan sendiri, gitu kan, terutama masalah problem solving, gitu. Jadi, mungkin sintaks bahasa pemrograman itu bisa dipelajarin, tapi yang paling penting dari sebuah software, kegiatan software engineering itu adalah problem solvingnya, gitu. Jadi, kita di-hire sebagai programmer untuk menyelesaikan masalah kan sebenarnya, gitu. Nah, jadi itu sih yang paling penting. Jadi problem solving itu yang skill yang harus ditingkatkan gitu kan dari orang-orang yang ingin masuk ke dunia IT kayak gitu. Begitu.
Oke.
Apalagi
problem solving mindset gitu ya. Tapi gue belum kebayang nih Om, maksudnya problem solving mindset di software engineering itu kayak gimana sih maksudnya?
Jadi kemampuan problem solving ini sebenarnya lebih mengarah ke algoritma sih kayak gitu kan, algoritma. Jadi kalau misalnya kita jadi programmer tuh kita akan dekat banget dengan istilah algoritma tadi kayak gitu. Sebenarnya algoritma tuh apa sih kayak gitu kan. Kalau misalnya orang-orang internet marketer tuh suka bilang, oh algoritmanya Google berubah nih, kayak gitu kan. Berarti cara ininya, cara ngulik-nguliknya beda lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih algoritma gitu kan? Algoritma itu kan, itu adalah sebuah apa ya, step by step gitu kan. Sebuah step by step yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kayak gitu. Nah, mungkin biar lebih jelasnya, gue bisa kasih contoh sih, kayak gitu kan. Ini gue udah nyediain, udah nyediain inian, apa, kartu Remi gitu kan.
Kopi, mana kopi?
Tapi kita gak akan main sulap ya gitu, karena gue kalau ayo ambil satu, ntar gue tebak, pasti gak akan dapat gitu, karena gue gak punya bakat sulap.
Ya, Denny
gitu,
Fogusher.
Ya. Nah,
Denny Fogusher.
Nah, jadi gue punya kartu, ini gak semuanya sih, ini cuma sebagian dari kartu Remi. Bener ya, kartu Remi ya, gitu, atau kartu apa nih namanya, kayak gitu. Gue punya kartu, ini sengaja gue ambil cuma yang love aja, yang hati gitu kan. Karena gue orangnya, jangan nanti kalau ditonton istri gue gawat ya, kayak gitu. Nah, ini ada kartunya, ini udah gua pilihin. Jadi ini sebenarnya nomornya ada 2 sampai 10 kayak gitu ya. Jadi ini ada kartu yang gua acak gitu kan. Yang gua acak. Dan ini angkanya udah enggak berurutan gitu. Dan ini akan gua taruh di depannya Nadia ya, gitu. Gua kayak mau main sulap aja.
Saya mau diramal ini.
Kartu tarot ya gitu ya. Nah, oke, ini ada 10 buah kartu, bukan 10, 9 ya, karena dari 2 sampai 10, gitu. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan nomor yang nggak berurutan kan, kayak gitu kan. Nah, sekarang ini ada sebuah masalah sebenarnya, kayak gitu kan. Masalahnya adalah gimana caranya saya bisa ngurutin kartu-kartu ini, kayak gitu kan. Kalau misalnya saya suruh Nadia, coba Nadia urutin kartunya, mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil, dari yang angka yang paling besar ke angka yang kecil, itu yang akan Nadia lakukan seperti apa?
Oh, ini yang dari yang paling besar atau yang kecil?
Yang dari paling besar, yang paling besar di sebelah kiri, yang paling kecil di sebelah kanan. Oke,
okay. Gue pilih nomor ini dulu sih, 10 hati. Terus taruh ya, taruh di sebelah kiri. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Oke, sekarang ini udah terurut kan? Dari sebelah 10 di sebelah kiri, kemudian 2-nya itu ada di sebelah kanan, itu udah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, itu udah terurut gitu kan? Nah, tadi kan Nadia udah mengubah tuh susunannya. Bisa nggak Nadia jelasin itu jadi step by step, bahwa pertama itu hal yang harus dilakukan adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, sehingga ketika nanti ada acakan yang lain, orang itu dengan membaca step by step-nya aja bisa melakukan menduplikasi apa yang dilakukan sama Nadia.
Berarti langkah pertama memilih kartu yang angkanya paling besar. Betul.
Ya.
Terus yang kedua
terus kalau udah dapat angka yang paling besar diapain?
Di taruh sebelah kiri. Ini nomor 10. Ditaruh di urutan yang paling pertama maksudnya.
Oke, taruh di urutan paling pertama.
Ya, terus yang kedua cari kartu yang angkanya lebih kecil daripada kartu yang pertama.
Oke, yang lebih kecil dari yang pertama. Yang pertama itu 10 gitu.
9 terus.
Terus
ya, gimana ya, Om? Terus cari yang lebih kecil lagi, sampai yang lebih kecil, sampai nomor 2.
Oke. Sebenarnya itu susah sih kalau misalnya. Karena pertama problemnya adalah gini, kita nggak tahu angka paling besar itu berapa. Coba kalau misalnya saya dikasih jembrengin semua gitu, kartu gitu kan, yang banyak. Berarti kita harus tahu dulu kan angka yang paling besar itu yang mana kan, gitu kan. Gimana cara kita tahu angka yang paling besar? Ya berarti harus kita lihat dulu 10 lebih besar dari 9 enggak, 9 lebih besar dari 11 enggak, 11 lebih besar dari 15 enggak. Terus cari, kalau kartunya ada 1000, itu berarti kita udah makan 1000 langkah tuh untuk mencari, untuk membandingkan, mencari kartu yang paling besarnya gitu. Terus kalau misalnya udah kartu yang paling besar, cari yang di bawahnya, misalnya paling besar 10. Berarti yang di bawahnya 10 berapa?
9.
Belum tentu. Oh, coba tuh angka okay. Kartu 9 enggak ada. Gimana kalau angka 9 enggak ada?
Wow. Sulit gitu. Ya.
Nah, jadi itulah pentingnya algoritma gitu. Jadi algoritma itu harus bisa direpetisi dalam kondisi apapun kayak gitu kan. Enggak cuma dalam kondisi yang sekarang aja kayak gitu. Nah, salah satu contohnya gimana? Misalnya kalau misalnya kita punya diacak lagi gitu kan kartunya kayak gitu. Gimana ngacaknya? Oke, okay, misalnya gini ya. Udah acak belum? Kayaknya belum acak. Nah, kita misalnya punya kartu yang udah diacak lagi nih, kayak gitu kan. Tadi kan kalau tadi Nadia cari yang paling besar, ambil. Terus yang lebih kecilnya lagi, ambil gitu. Cuma ternyata itu nggak bisa direpetisi karena banyak faktor yang uncertainty-nya kayak gitu, kayak kartu paling besar kita nggak tahu, di bawah yang paling besar itu berapa kita nggak tahu, kan kayak gitu. Nah, sehingga harus ada cara lain untuk bisa mengurutkan kartu tersebut kayak gitu. Salah satu caranya adalah gini. Kita cek kartu yang paling kiri misalnya gitu kan. Kita bandingkan sama yang sebelahnya. Yang paling kiri itu 6, yang sebelahnya 3. 6 sama 3 lebih mana yang lebih 6 sama 3 mana yang lebih kecil?
3.
3 gitu kan. Oke. Okay. Sekarang kita punya aturan karena paling kecil itu di kanan, berarti 3 udah di sebelah kanannya 6 kan. Berarti udah enggak perlu diubah posisinya. Nah, sekarang kita periksa lagi. 3 sama 8 mana yang lebih kecil?
3.
3. Berarti 3-nya harus dipindahin ke
kanan.
Karena yang paling kecil ada di kanan.
Gitu
kan, pindahin. Oke, sekarang tadi kan kita di sini ya. Sekarang kita di sini. 3 sama 10 mana yang lebih kecil?
3.
3. Berarti kita pindahin lagi. 3 sama 2 mana yang lebih kecil?
2.
2. Berarti gak udah enggak perlu dipindahin karena 2 udah lebih kecil. Sekarang kita maju ke 2. Ya kan? Tadi kan di sini, sekarang di sini. 2 sama 9 mana yang lebih kecil?
2.
2. Berarti 2-nya pindah lagi. 2 sama 5?
2.
2 sama 5? 2. Oke. Okay. 2 sama 7?
2.
2. 2 sama 4?
2.
2. Sekarang yang paling kecil udah dari kanan belum?
Udah.
Udah.
Nomor 2.
Nomor 2 kan kayak gitu. Nah, karena udah berarti kita balik lagi ke ujung. Coba pakai cara yang tadi.
Oh, bisa enggak? Gitu. Gak? Wow, ribet juga ya, Om. Ini 6 sama 8, 6, 6 sama 10, 6, 6 sama 3, udah.
Udah, terus lanjut lagi.
Lanjut lagi gini. Dari awal lagi berarti.
3 sama 9 lanjutnya.
Oh, 3 sama 9, 3 sini.
3 sama 5.
3 sama 5, 3-nya di kanan. 3 sama 7, 3. Mm-hmm. 3 sama 4, 3.
Hmm, oh, 3 sama 2 gitu. Udah. Terus balik lagi dari kiri lagi.
Berarti ada berapa step dong, Om, sampai
ke ada berapa banyak? Step kan? Banyak kan? Kira-kira kalau ini kartunya ada 9, berarti ada 9 kali dikali ngulangnya ada berapa kali? 9 kali juga kan, ya gitu kan. Ngulangnya ada 9 kali. Jadi 9 kali 9
81.
81 step lah kira-kira. Gitu. Tapi step ini bisa direpetisi. Karena Nadia langsung ngerti kan gimana cara nge-sortingnya
gitu.
Kan?
Oh, iya,
tanpa
iya.
Harus tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya gitu. Nah, ini disebut dengan algoritma. Di dalam programming ini namanya istilahnya bubble sort namanya. Bubble sort. Jadi bubble itu gelembung, gelembung itu semakin ringan semakin ke atas kan. Jadi kartu yang nilainya paling kecil itu dia akan semakin naik atau semakin ke kanan kalau di kita itu gitu. Nah, itu algoritma. Nah, algoritma ini proses yang bisa direpetisi dengan kondisi apapun, mau kartunya nggak ada angka 10-nya, nggak ada angka 5-nya atau nggak ada angka 4-nya gitu, itu bisa direpetisi karena tadi kita nggak ada proses untuk nyari angka yang paling besar berapa, terus di bawahnya yang paling besar, di bawah yang paling besar itu kan nggak terdefine kan, kayak gitu kan. Nah, gitu. Dan sebenarnya ini cuma salah satu metode aja, kayak gitu, salah satu metode. Dan ada banyak sebenarnya metode dalam sorting, salah satunya ada kayak merge sort, quick sort, kayak gitu, dan algoritma itu banyak.
Wow.
Dan tadi kan 9 kali 9, 81 langkah kan, 81 langkah. quick sort lebih cepat lagi kayak gitu. Bisa jadi dia bisa mangkas sampai setengahnya kayak gitu langkahnya kayak gitu. Jadi dalam programming itu algoritma itu penting banget kayak gitu, dan kemampuan programmer itu dilihat dari seberapa jauh dia bisa memanfaatkan algoritma untuk memecahkan masalah kayak gitu. Dan itu butuh latihan yang algoritma seperti ini, karena dia mindset juga, cara berpikir juga kayak gitu, untuk memecahkan masalah tadi. Jadi nggak cuma belajar sintaksnya doang gitu. Okay. Jadi orang yang bisa belajar, yang belajar sintaksnya gampang, maksudnya bisa baca buku, ikut kursus online kayak gitu untuk bisa belajar sintaksnya. Tapi untuk dia bisa memahami tentang proses apa pemecahan masalah gitu, nah itu skill tersendiri lagi sih kayak gitu. Gitu. Jadi ya kebanyakan sukses atau enggaknya programmer itu dilihat dari kemampuan dia dalam membuat algoritma sih gitu. Ini salah satu contoh aja yang sederhana, yang gampang, yang gampang didemoin kayak gitu.
Maksudnya gini gak om, belajar misalnya tadi teori-teori itu bubble short gitu-gitu itu mudah, tapi ketika menerapkannya misalnya dalam kasus apa, pakai metode apa, itu itu bukan sih maksudnya.
Dan kayak bubble sort itu kan salah satu problem yang mau dipecahkan itu sorting kan, sorting itu mengurutkan kan. Tapi ketika kita membuat sebuah software, sebenarnya problem itu nggak cuma masalah sorting doang kayak gitu kan. Ada banyak gitu yang kadang mungkin itu terkait sama spesifik ke bisnis prosesnya aplikasi kita, sehingga kita harus mikirin sendiri algoritmanya itu seperti apa.
Oh, gitu.
Kayak gitu.
Yeah.
Jadi itu sih yang ngebedain, biasanya itu yang membedakan antara senior programmer dengan junior programmer kayak gitu. Jadi mungkin junior programmer dia masih dalam level bisa ngerjain yang sintaks-sintaks aja gitu, yang nggak perlu banyak mikir kayak gitu. Tapi ketika udah jadi senior programmer, dia udah harus dituntut untuk bisa mencari solusi kayak gitu, jadi problem solver kayak gitu. Dan satu lagi yang paling penting adalah ketika kita udah menemukan sebuah solusi, kayak tadi bubble sort, nah itu kan udah selesai kan masalah sorting kita kan. Tapi kita harus punya mindset bahwa pasti ada cara yang lebih efisien lagi, yang lebih cepat lagi kayak gitu. Makanya itu ada quick sort, ada merge sort kayak gitu. Jadi itu rasa untuk selalu bisa mencari solusi yang lebih efisien kayak gitu. Nah itu lebih ke arah mindset sih dari programmer tadi kayak gitu. Dan ketika kita jadi programmer profesional, itu salah satu tuntutan yang harus kita apa ya, yang harus kita emban kayak gitu ya. Harus bisa terus cari solusi gitu kan. Ada nggak yang lebih efisien? Kalau ada yang lebih efisien, ya kita harus pakai yang lebih efisien. Karena mungkin ini solusi kita works atau bekerja untuk 1000 user, tapi ketika user kita sampai 100.000 ini udah nggak bekerja lagi karena udah terlalu lambat kayak gitu. Jadi harus dicari yang lebih efisien lagi, cari yang lebih efisien lagi kayak gitu. Nah itu tuntutan yang kayak gitu yang challenging sih ketika kita jadi programmer.
Wow, gitu. Mantap. kalau misalnya mindset problem solving software engineering ini diterapkan di kehidupan sehari-hari, bisa nggak sih om?
Bisa pasti. jadi
contohnya?
Contohnya biasanya misalnya ya biasanya misalnya ya gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sih sebenernya tipikal programmer ya kayak gitu. Entah programmer yang lain atau cuma gua doang yang merasa, karena kita terbiasa untuk selalu cari cara yang lebih efisien itu, jadi kadang itu suka kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Misal kayak gitu kan, kita mau bikin kopi, kita ambil cangkir, ambil gula, ambil kopinya gitu kan, terus air panasnya gitu. So, ribet nih kan, apa namanya, cangkirnya ada di mana gitu kan, kopinya ada di mana, gulanya ada di mana, terus kompor masak airnya juga ada di mana. Akhirnya gimana nih caranya biar gue lebih gampang sih bikin kopinya kayak gitu. Akhirnya kita bikin, ya udah gula sama kopi langsung masukin aja ke dalam toples, ini gula ya, kopi yang udah ada gulanya gitu, jadi nggak usah jangan gue satu lagi kayak gitu kan. Terus apa namanya, ceret airnya bisa di lebih dideketin gitu kan ke toples kopinya misalnya kayak gitu. Dan jadi ketika mau bikin kopi ya yang tadinya ada 5 step bisa jadi tinggal 3 step kayak gitu. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang kayak gitu. Yang mungkin secara nggak sadar itu sebenarnya efek dari kita terlalu terbiasa untuk coba mengefisienkan sesuatu kayak gitu. Nggak tahu sih dampaknya positif apa negatif sebenarnya kalau kayak gitu. Atau jangan-jangan itu jadinya gangguan kejiwaan lagi. Soalnya ya gitu, terbiasa untuk apa namanya, terbiasa untuk efisien, jadinya itu yang kebawa. Selalu pikir ada nggak sih cara yang lebih efisien lagi, ada nggak sih.
Oh mantap tuh ya gitu. Buat dipelajari berarti bisa dong om, maksudnya apa ya, mempelajari software engineering mindset tapi mungkin untuk kehidupan sehari-hari gitu.
Sebenarnya itu apa ya, bukan ini sih, maksudnya itu kan cuma efek samping sih. Jadi maksudnya ketika kita belajar programming
efeknya jadi kayak gitu,
efeknya ya mungkin itu salah satu side effect aja gitu. Tapi kalau menurut gue sih agak aneh sih kalau misalnya gue mau belajar programming sama belajar algoritma supaya nanti hidup gue lebih efisien kan, kayak gitu kayaknya ada yang salah gitu. Kayaknya ada yang salah kayak gitu kan. Mungkin Anda perlu periksa ke dokter kejiwaan.
Saya tidak malah dulu aja ya mas.
Oh ya, coba pilih satu kartu.
Oke deh teman-teman, thank you banget buat Om sudah sharing ke kita tentang algoritma mindset ya Om ya, paradigma programming.
Ya apapun itulah kayak gitu.
Ya, salah satunya algoritma mindset, paradigma programming. Ya itu ya tadi pesan dari Om. Mungkin teman-teman yang mau belajar software engineering, terus atau teman-teman yang sudah berada di dunia software engineering, penting untuk belajar hal-hal yang tadi ya, sintas apa tuh kamu teknisnya lah ya. Tapi ada hal lain yang penting juga, yaitu mempelajari problem solving mindset. Teman-teman yang ngerasa pelajaran tentang software engineering ini menarik, kalau mau dibikin part 2-nya, komen dulu ya di bawah. Mau lihat nih animonya teman-teman. Oke deh, paling segitu dulu. Thank you Om, thank you teman-teman semuanya udah nonton. Bye-bye.